hedder Simon. Jeg er også en af præsterne her i kirken. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer denne her adventssøndag. Det er den anden søndag i advent. Hvis ikke du opdager det, derfor der er to lys tændt. Ikke så du har en adventskrans derhjemme, men så kan du jo lige sætte pris på den, som vi har fået op at hænge her. Ja, flot. Og adventstiden, den er sådan på en eller anden måde helt særlig. Det kan være, du tænker, ja, den er særlig travl eller stresset. Og det ved jeg godt, at sådan bliver den for mange af os. Men samtidig så er det også en tid, hvor vi venter på Herrens komme. Der er det her begreb advent domini, som betyder Herrens ankomst. Altså advent betyder ankomst, altså at Gud kommer. Og det kan også være en tid, hvor vi sådan forbereder os mentalt, åndeligt og fysisk på at fejre julen, hvor Gud selv kommer til os. Ikke også? Det er ligesom det, jeg ved godt igen, det kan drukne i alt muligt, men alligevel, jeg tror, på trods af det alt sammen, så håber jeg, at det er ligesom, når vi er ude og købe gaver, eller vi, hvad det nu er, planlægger vores jul og sådan noget, det er ligesom på en eller anden måde alligevel kan være med til at sætte os i den her forventning, okay, det bliver snart jul. Vi venter på, at der sker noget helt fantastisk. Vi venter på at fejre, at Gud selv kom til os. Og det håber jeg også, at du oplever. Og julen er sammen med påsken, altså den allerstørste højtid for os som kirkefællesskab, som kirkefamilie også. Det er fordi julen og påsken på en helt særlig måde viser os, hvem Gud faktisk er. Og viser os, hvad Guds budskab er til os mennesker, hvad det er, han vil med os. Og på teologisprog, så kalder man det på en eller anden for sådan åbenbaring. Altså det her med, selvom det er lidt spacey ord, det her med, at Gud åbenbarer, hvem det er, han er. Hvem han er, og hvad det er, han vil os. Det er det, vi ser allertydeligst i julen, i krybben og i påsken på korset. Og i den her kirke, der er vi samlet vidt forskellige mennesker. Vi har vidt forskellige baggrunde, vi er vidt forskellige steder i vores troensrejse. Måske så er du vokset op med tro. Det er sådan helt naturligt for dig. Måske er det helt nyt for dig? Måske er du ikke engang afklaret med, om du overhovedet tror på noget, eller hvad du tror på. Måske er du for første gang i sådan en kirke som den her. Og uanset hvad, så vil jeg bare sige til dig, at du er så velkommen til at være med her i kirken. Altså, vi elsker lige præcis at være et fællesskab på den her måde af mennesker, som er vidt forskellige steder i vores liv og med vores tro, men som alligevel vandrer og som flytter os sammen. Som inspirerer hinanden, udfordrer hinanden, støtter hinanden. Så jeg håber, at hvis du er her for første gang i dag, eller bare er ny her, du vil opleve her plads til dig, og at du er velkommen, fordi det er du. Se, jeg har lyst til at starte med at stille et spørgsmål lige i den her tale i dag. Prøv en gang at forestille dig, hvis nu du kom hjem, jeg ved ikke om du var i hus eller lejlighed, hvis nu du kom hjem, og så havde trådt ind ad døren, og så stod Gud ligesom bare der, pludselig, foran dig. Hvis du forestiller dig det, hvad tror du så, han ville sige til dig? Altså hvis du pludselig, det kan også være, at du gik ud på toilettet her, så stod han pludselig der foran dig. Eller måske en engel eller sådan noget. Altså hvad, prøv lige at tænke en gang, prøv lige at bruge 20 sekunder på at forestille dig, hvad tror du, Gud ville sige til dig, hvis det skete? Der er nogen, der griner. Er det noget sjovt, han vil sige? Vi skal begynde med at læse tre brudstykker fra sådan nogle adventshistorier eller julehistorier, som lige præcis handler om mennesker som dig og mig, helt almindelige mennesker, som pludselig en dag, fuldstændig uventet ud af det blå, simpelthen står ansigt til ansigt med Gud. Og så prøv at lægge mærke til, hvad det er, Gud siger til dem. Og de kommer op her, teksterne. Den første det er fra Lukas 1, det er om Zakarias, ham som så senere blev Johannes Døberens far. Og der står sådan her. Så skete det, mens Zakarias gjorde præstetjeneste for Gud. I det turen var kommet til hans skifte, det var, fordi han var præst, og så blev der trukket lod, så en gang imellem fik en af præsterne, som så var den her loddet fald på, lov til at lave den her særlige hellige præstetjeneste. Og det var så, nå, det står der faktisk, ja. Ja, ja, det var bare for at forklare det. Ja, ja, okay. I det turen var kommet til hans skifte, at det ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesofferet. Perfekt. Og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens offringen fandt sted. Det her så var noget af det vendt. Det vil bare sige, hvis I, det er ligesom, forestiller hele folket, der står ude foran det her telt, så går han derind for at ofre. Sker der så det her, som ikke var standard. Der viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelsesofferalteret. Zakarias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. Men englen sagde til ham, frygt ikke, Zakarias. Og så herefter så fortæller englen Zakarias, at han og hans kone, på trods af, at de er meget gamle, altså alt for gamle til at få børn i virkeligheden, alligevel skal blive gravide og få en søn, som han skal kalde for Johannes. Og så 6 måneder efter det her skete, så kan vi så læse det her fra vers 26, også i Lukas 1. Da Elisabeth, det er så Zakarias kone, som altså var blevet gravid, var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: Herren er med dig, du er benådet. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria. Så spoler vi yderligere frem i tiden, 9 måneder, ret præcis, nemlig da Jesus er blevet født i en stald. Vi kender historien. Og igen, så er der så mennesker, som fuldstændig uventet bliver mødt af Gud. Prøv at høre sådan her, det er fra Markus kapitel 2. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det der tegnet I får, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og den her juletale har titlen Frygt ikke, som du måske har gættet. Det har den, fordi, som I kunne høre, så er det et af de aller klareste budskaber fra Gud til os i julen. Og ikke bare i julen, men faktisk hele vejen igennem Bibelen, er det et af de allermest tydelige budskaber, som Gud kommer os i møde med. Måske tænker du i de her historier, jamen er det ikke naturligt, at når der står en eller anden skinnende engel, eller hvordan det nu har været, så pludselig står foran, er det ikke derfor, han siger, vær ikke bange eller frygt ikke? Og det er det selvfølgelig også i de her historier, men det er meget dybere end det. Og det er det blandt andet fordi, at den allertidligste specifikke profeti om Jesus, som vi skal læse sammen lige om lidt, handler om præcis det samme. Det er en profeti fra profeten Esajas' bog, som bliver sendt til en meget bange konge i Israel med ordene: Frygt ikke, jeg er med dig. Og som et tegn på, at Gud er med kongen, der siger Esajas til ham: Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel, som er et af Jesu navne, vi sang det lige før, ikke også, som vi mindes her i julen, og som betyder Immanuel, det betyder Gud med os. Så altså allerede 600 år inden Jesu fødsel, dengang Esajas levede, der talte Gud til mennesker og sagde: Frygt ikke, jeg er med dig. Men det er også tydeligt, at der er et link til det barn, den konge, som skal fødes af en jomfru, og som skal kaldes for Immanuel, Gud med os. Og jeg tror desværre, at mange mennesker, når de tænker på det, vi laver herinde, kirke eller på det her med at have en tro, så har de den her opfattelse, at det primært handler om, hvad man må og ikke må. Ikke? Det handler om, at Gud eller den her religion, som vi tilhører, på en eller anden måde vil kontrollere os, vil begrænse vores liv, vil ligesom holde os nede eller sådan undertrykke os. Ikke? Det tror jeg, der er mange, der har indtryk af, men faktisk så er det jo lige modsat. Gud er slet ikke ude på at kontrollere os. Han er ude på at sætte os i frihed. Og særligt, ja, måske endda primært i frihed fra frygt. Vi kan blandt andet se det igennem, at det her bud, frygt ikke, det er uden sammenligning det mest gentagede bud i Bibelen. Altså, det vil sige, det som der bliver snakket mest om i Bibelen, det mest gentagede bud, det handler ikke om et eller andet moralsk, om noget vi skal gøre eller noget vi ikke må gøre. Nej, det handler om lige præcis det her. Frygt ikke. Det her bud, det står 100 gange alene i Gamle Testamente, og masser af steder kan vi finde det i Nye Testamente også. Særligt mange af de steder, hvor Jesus møder mennesker, eller hvor han taler til disciplene. Frygt ikke. Det er faktisk noget af det, han aller ofte, altså det han gentager allermest Jesus i mødet med mennesker. Og det er ret interessant, ikke også, at det er slet ikke et eller andet moral, som fylder. Det er ikke et eller andet med, hvordan vi skal opføre os, sådan som jeg tror, mange vil tro. Det er faktisk noget helt andet, som er på Guds hjerte. Det er noget helt andet, han ønsker for os. Og jeg ved ikke, hvad du ville tænke, hvis, som sagt, i din lille øvelse fra før, hvis Gud eller en engel pludselig stod over for dig og sagde: Frygt ikke. Fordi så må jeg tænke, jamen det lyder jo meget fint, altså. Frygt ikke, men hvad er ligesom, altså, hvad er det for en baggrund, at Gud ligesom byder os det her? Altså, det er fint, ikke? Men er der ligesom nogen vægt bag ordene? Er det bare sådan en form for positiv psykologi, eller sådan, nah, dit liv bliver bedre, hvis du lige øver dig i at tænke lidt anderledes, eller hvad er det det? Jeg ved ikke, hvordan dit liv ser ud i forhold til frygt, men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg egentlig, der er ting nok at frygte for her i verden. Også uden at man er hypokonder eller super pessimistisk. Når jeg kigger ud på verden, nogle gange også på mit eget liv helt tæt på, og min familie og sådan noget, så synes jeg på mange måder, at der kan være god grund til at være bange. Både for det ene og det andet, ikke? Og jeg tror måske, min umiddelbare respons til Gud, hvis han stod derover for mig og startede med at sige: Frygt ikke, Simon. Eller hvordan han nu vil sige det. Jeg ved ikke, jeg selv forestiller et eller andet, ikke? Så tror jeg, vil tænke, okay, fint nok, Gud. Jeg kan godt se ideen i det, og jeg er med på, at du mener mig, det godt og sådan noget, men nu er min virkelighed ligesom lidt anderledes end din, ikke? Den er lidt mere kompleks. Jeg er ikke ligesom dig, ligesom hævet over liv og død, og har al magt og alt det der, og har du tænkt på, at det er måske lidt nemt for dig at komme og sige, ikke? Jeg ved ikke, om du er helt og klar over den politiske situation på verdensplan, den er sådan rimelig højspændt. Måske er du heller ikke helt opdateret på klimasituationen, det ser faktisk ikke særlig godt ud med ozonlaget og isen, der smelter. Samtidig med de her ting, så er min læsegruppe ved at gå lidt i hårdknuder. Jeg har den her meget vigtige eksamen, som kommer til at betyde en masse for mig for min fremtid i januar, ikke også? Og måske har du også glemt, hvordan det er at have små børn, fordi på den ene side skal man sørge for, at de ikke får alt for meget sukker, på den anden side skal man også sørge for, at de bliver miljøbevidste, men ikke for miljøbevidste, sådan så de udvikler angst og depression, inden de bliver 10. Men det er måske også noget med, at det er lidt lang tid, siden du selv havde små børn, Gud. Eller hvad? Så måske er det lidt nemt for dig at komme her og sige, frygt ikke. Eller hvad? Lidt karikeret. Sådan kunne min respons godt være, tror jeg, ikke? Fordi jeg mener bare, at frygt er faktisk en meget reel og basal omstændighed i vores samfund. Altså, det er ikke bare, vi kan godt prøve at tale som om, nå, men det er bare et eller andet, man ligesom skal sådan overkomme, eller, men prøv at høre, sådan er det ikke, vel? Der er simpelthen masser af ting, man kan være bange for med god grund. Vi lever i en kultur, hvor frygt i forskellige afskygninger fylder rigtig meget, ikke? Både i os som individer og som samfund. Prøv at tænke på, hvor mange ord for frygt, som ligesom er derude, som vi hele tiden benytter os af, ikke? Bekymringer, angst, uro, ængstelighed, ufred, alt sammen, så er det ord, hvor grundessensen i dem er noget med frygt, noget som vi er bange for. Og jeg synes som sagt egentlig, at det er med god grund, fordi er der ikke masser af ting, vi kan være bange for? Er der ikke egentlig nok at frygte for? Men midt i det her, midt i en verden, som til tider kan opleve sig domineret af frygt, der kommer Gud til os i den her adventstid og juletid og siger, frygt ikke. Jeg vil gerne læse den her lidt mærkelige historie for jer, som jeg fortalte om før med Esaias. Som sagt er den her historie, hvor navnet Immanuel for første gang optræder i Bibelen. Og den her handler om en konge, som hedder kong Ahas, som er konge i Juda. På det her tidspunkt så er Israel delt i to riger, der er Juda og der er Israel. Og Juda er dem, som er efterkommere af David, så det er ligesom dem, vi holder lidt med-agtigt, hvis man har lyst til det. Bare lige så. Men så prøv lige at høre en gang her om den her historie. Den er lidt mærkelig, men den er også meget interessant og meget sigende. Der står sådan her, dengang Ahas, Jotams søn, Uzzias sønnesøn, var konge i Juda, drog Arams konge, Rezin, og Israels konge, Pekah, Remalias søn, op til angreb på Jerusalem. Så det er altså to. Det er kongen af Israel, og kongen af et andet land, som slår sig sammen og vil gå i krig mod Juda. Men de kunne ikke erobre den. Da det blev meddelt Davids hus, at Aram havde slået lejr i Efraim, skælvede hans hjerte og hans folks hjerte, som skovens træer skælver fra blæsten. Da sagde Herren til Esaias, gå ud sammen med din søn Shearashub, eller noget, og med Akas ved enden af Øverdammens vandledning, ved vejen til vaskepladsen, og sig til ham, altså tag hen til kongen, Judas kongen, og sig det her. Tag dig i agt, og hold dig i ro. Frygt ikke. Tab ikke modet over disse to rygende stykker træ, Resins og Arams og Remalias søns glødende vrede, fordi Aram har planlagt ondt imod dig, sammen med Efraim. Så hopper vi lidt i historien, så står der sådan her. Herren talte på ny til Akas. Bed om et tegn, og det er kongen, han skifter lidt navn, nogle gange hedder Ahas, nogle gange hedder han Ahas, men det er den samme, det er bare sådan noget, man gjorde. Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsryget eller oppe fra det høje. Ahas svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Da sagde Esaias, hør nu, Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Så altså, i den her historie, der har vi med at gøre en konge, som hedder Ahas eller Akas, som tilsyneladende ikke er nogen særlig modig fyr, vel? I hvert fald så skælver hans hjerte, ligesom skovens træer, da han får at vide, at de her to fjendtlige herrer har belejret dem. Udover det, så får han så, bliver han så bedt om det her med at bede om et tegn, altså som et tegn på, at Gud er med ham. Men og det er også sådan lidt kryptisk at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår her. Fordi det virker jo lidt som om, han er sådan from. Nej, jeg vil ikke udæske. Jeg har ikke brug for at bede om noget tegn. Men er det egentlig det, der er på spil? Ja, Se, for at lige få lidt belysning af det her, så kan man så nemlig læse lidt fra et andet sted i Bibelen. Anden kongebog, som også fortæller denne historie lidt fra en anden vinkel. Og prøv en gang at høre, hvordan der står her. I kong Pekah af Israels 17. regeringsår, der blev Ahas, Jotams søn, konge i Juda. Han var 20 år gammel, og han regerede i Jerusalem i 16 år. I modsætning til sin forfar David gjorde han ikke, hvad der var ret i Herrens øjne. Han var ikke bedre end Israels onde konger. Ja, han gik til med så vidt, at han ofrede sin egen søn i ilden. Derved fulgte han de afskyelige skikke, som fandtes hos de folk, Herren i sin tid jo ud af landet, for at lade israelitterne bosætte sig der. Han bragte slagtoffer og røgelsesoffer til afguderne på offerstederne rundt omkring i landet, både på højene og under de store træer. Og så prøver vi lige at stoppe her en gang. På den her tid så var det helt kan man sige, normalt, at alle Israels nabolande, da de dyrkede forskellige afguder, blandt andet sådan en fyr, som hedder Molek. Han var en festlig fyr, jeg har fundet et billede af ham. Der. Sådan så han ud. Han var sådan en form for tyre, eller sådan en dyrestatue, og der er sådan forskellige beskrivelser af, hvordan det så foregik, når man ofrede til ham. Og en måde, det foregik på, det var at kaste levende spædebørn direkte ind i ilden. En anden måde var, og det tror jeg det, som man ser her, det var, at man havde den her store metalstatue af ham her Molek, som man så varmede op med ild, altså til en fuldstændig vild temperatur, og så lagde man så ligesom spædbarnene i armene på ham, som så faktisk blev, ja, så døde de så af det, fordi han var så varm, ikke? Det var sådan en måde, man kunne tilbe den her Gud på, man ligesom kunne vinde hans velvilje på, og han ligesom kunne opfylde dine ønsker, ikke? Og det lyder jo ikke så rart. Og derfor så tænker man også, hvad er det lige, der sker for kong Ahas her? Fordi kong Ahas, han burde vide bedre, ikke? Altså han nedstammer i direkte linje fra kong David, Israels største konge nogensinde. Han er opvokset, han er opdraget med alle de jødiske traditioner. Han kender til den sande Gud. Han kender til Jahve. Han burde vide, at man ikke får noget som helst ud af at ofre til sådan nogle random metalafguder med kohoder, vel? Altså faktisk tværtimod. Og så ofre sin egen søn, som vi lige læste, til den her overophedede metalko. Kong Ahas, han er tydeligvis en meget bange og svag kong. Han er en konge, som er bange for at stå fast. Han er bange for at lede. Og han gør ligesom bare på en eller anden måde, hvad alle andre gør. Han prøver bare at følge efter strømmen. Han gør bare sådan det der, de skikke, som man gør rundt om, og så håber han på, at det nok går, og at folk så ligesom bliver ved med at kunne lide ham, ikke? Han er bange, og han er svag. Og i stedet for at stå fast ved det, som han ved er rigtigt, som jo ikke er at ofre børn på en metalko, vel, så bøjer han bare af og håber på, at det hele ligesom indordner sig. Og det går på den måde. Måske kender du også lidt til visse ledere eller politikere, som opfører sig lidt sådan, måske ikke helt med den der ko, vel, men noget i samme stil. Ikke? Men så læser vi lige lidt videre fra vers 5 i historien. Kong Retsin af Aram og kong Pekah af Israel gik nu til angreb på Ahas. De belejrede Jerusalem, men de måtte opgive og indtage byen. Og så stopper vi her, fordi det er så her, hvor de her to historier krydser hinanden. Og kong Ahas er ved at gå i total panik i frygt for de her fjender, som står rundt om hans by. Det er simpelthen belejret hans by. Og det er så lige her, at Gud sender Esajas til kongen med ordene, tag dig i agt og hold dig i ro. Frygt ikke. Fordi Gud ved godt, at kong Ahas er en svag og bange konge. Han ved det godt. Han kender hans hjerte, og netop derfor så sender han Esajas med det her budskab, for at forhindre ham i at gå i panik og gøre noget dumt. Stol på mig, siger Gud til ham. Jeg skal nok beskytte dig og dit kongerige, hvis du venter på mig, hvis du stoler på mig. Og fordi kong Ahas er så dårlig og så bange, så er Gud nødt til at sende Esajas endnu en gang i går, for at hjælpe ham. For virkelig at gøre det tydeligt, hey, jeg er virkelig med dig. Og derfor så siger han til kongen, bed om et tegn. Altså, det er underforstået, jeg ved godt, du er bange. Jeg ved godt, du har svært ved at tro, jeg er med dig. Men lad mig nu give dig et tegn. Sådan så du virkelig kan se, at jeg er med dig. Og så er det så her, at kong Ahas spiller totalt hellig. Som jeg sagde lige før, ikke? Og ikke vil bede om et tegn. Sådan, nej, det har jeg da slet ikke brug for. Men det er jo ikke, fordi han ikke vil udæske Herren, sådan som der står. Det betyder teste Gud, ikke? Det er, fordi han i hemmelighed brygger på en helt anden plan. Han har slet ikke tænkt sig at tro på Gud. Han har slet ikke tænkt sig at stole på ham. Han har hele tiden en anden agenda. Fordi han tror nemlig dybest set ikke på, at Gud vil være med ham. Og derfor så er han mere tryg ved selv at prøve at løse situationen. Vi læser sådan her. Akas sendte bud til assyrkongen Tiglat-Pileser. Flot fyr med et flot navn. Jeg er din træl og din søn. Kom og frels mig fra Arams og Israels konger, der har rejst sig mod mig. Så han rækker os ud til en fjerde konge og siger til ham, jeg vil være din slave, hvis du vil hjælpe mig ud af den her situation. Og ved I, hvad mere han gør? Han tager sølv og guld og guld ud af Guds tempel for at bestikke ham her, assyrerkongen. Og det mest sindssyge af det, det er, at det virker. Står sådan her, assyrerkongen opfyldte hans ønske, gik til angreb på Damaskus og indtog byen. Indbyggerne blev taget til fange og bortført til Kir, og kong Retsin, som altså var ham her fjenden, selv blev dræbt. Så nu er kong Ahas helt på toppen. Han er rigtig godt tilfreds med sig selv, ikke? Fedt. Det var en god plan, jeg kogte sammen der. Det virkede, og nu tager han sig hen efter det her for at besøge noget af det land, som han så har indtaget sammen med ham her, assyrerkongen med det flotte navn. Og imens han er der, så ser han et alter, formentlig et alter for ham her, afguden Molek, som var ligesom den største af de guder, man tilbad. Og han laver sådan en tegning af det her alter, som han sender hjem til sin egen præst, med besked om at bygge et lignende afgudsalter. Og sandelig om det så ikke ender med, at han tager det her afgudsalter for Molek og sætter ind i Guds tempel. Altså, og så offrer han til den afgud der. Prøv lige at forestille jer det. Guds tempel med den der statue og det, som der foregik der. Ikke? Det gamle bronzealter må jeg overveje, hvad jeg skal gøre ved, siger kongen. Ja. Dårlig beslutning, kong Ahas. Rigtig dårlig beslutning at begynde at tilbe afguder. Men han gør det, fordi i hans hoved, der virkede det. Gud sagde til ham, stol ikke på andre end mig. Lad være med at gå i panik. Lad være med at gøre noget dumt. Men er han så bange, han er styret af frygt, og han vil ikke stole på Gud. Så han tager sagen i egen hånd. Han gør noget, som fuldstændig ødelægger ikke bare ham selv, men hele landet. Det ødelægger den politiske situation i landet efterfølgende. Det ødelægger deres åndelighed allermest katastrofalt, så ødelægger det deres relation til Gud. Men husk på, og det er det, som er vigtigt, men også fuldstændig sindssygt, det er, at i øjeblikket, der virkede det. Og det er midt ind i den her vanvittige situation, at profetien om Immanuel bliver givet. En dag, siger Esaias, skal en jomfru blive gravid og føde en søn, som vil blive kaldt Immanuel, Gud med os. Og jeg synes, når jeg læser den her historie og prøver at forstå detaljerne i den, det er som om, at Gud ser ned på kong Ahas, ikke? Og ved, at hans skæbne, det er hele menneskehedens skæbne. Det er ikke bare ham, vel? Det er os alle sammen, fordi vi ikke stoler på Gud dybest set. Vi stoler ikke på, at Gud er med os. Og fordi vi ikke gør det, så bliver vi grebet af frygt. Vi går i panik. Vi tager dårlige beslutninger. Vi går på kompromis med det rigtige. Og måske virker det umiddelbart, sådan som det gjorde for kong Ahas, men det ender med at koste os dyrt. Det ender med at koste os dyrt. Og jeg ved ikke, hvor du i dit liv kæmper med frygt. Hvor du kan være fristet til at gå på kompromis, til at tage sagen i egen hånd. I stedet for at stole på Gud. Jeg ved ikke, hvad for nogle drømme, du er bange for, ikke skal gå i opfyldelse. Hvis du ligesom bare lader det være over til Gud. Jeg ved ikke, hvad du er bange for at miste, hvis du ikke selv tager det. Hvis du ikke selv tager kontrollen. Jeg ved, hvor det er i mit liv. Jeg ved, hvor jeg er fristet til selv at tage kontrollen. Og gøre forhastet eller decideret dumme ting. I stedet for at vente på Gud. I stedet for at stole på Gud. Og jeg ved også, fordi det har jeg oplevet, at det fører ikke noget godt med sig. Det gør det aldrig. Det kan være, at det umiddelbart virker. Men hvad er prisen på langt sigt? Hvad for nogle afguder ender med at claime os, hvis vi giver efter for dem? Og vigtigst af alt, hvad betyder det for vores relation til Gud? Den relation, som uden sammenligning er det absolut vigtigste i vores liv. Ikke også hvorfor alt godt, glæde, kærlighed, fred, håb, alt det vi dybest set har brug for, det udspringer. Hvad gør det ved den relation? Og jeg tror også, at en ting er, at det kan ende med det her med at give os problemer i sidste ende og have konsekvenser for vores liv. Men i virkeligheden, så tror jeg måske også, det allerstørste problem, det er, at når vi ikke stoler på Gud, så går vi glip af eventyret med ham. Så går vi glip i at træde ud i hans drøm for vores liv. Prøv at tænk på kong Ahas her. Hvad var der sket, hvis han havde stolet på Gud? Hvad var der sket, hvis han havde stolet enten første gang eller anden gang på Gud der, ikke? Vi ved det ikke. Vi kan bare gætte, at Gud grebet ind på en eller anden fantastisk måde. Der er masser af historier om det i Gamle Testamentet, ikke også? Hvordan Gud greb ind, fordi Israel stolede på ham. Havde vi i dag haft en eller anden fantastisk historie i Bibelen, eller David og Goliat eller sådan noget, hvis kong Ahas havde stolet på Gud, i stedet for at sælge ud, i stedet for at gå på kompromis? Og hvad havde det ikke betydet for kongen selv? Hvad har det betydet for hans relation til Gud, men også for hans selvbillede, ikke? For hans karakter. Det er næsten som om, at Gud i det her giver ham muligheden for en helt ny start. Han kender godt Ahas. Han ved godt, han er helt ude på et skråplan. Men Gud rækker alligevel ud til ham og siger, stol på mig. Han tilbyder ham en ny vej fremad, ikke også? Og det her, det er så vigtigt, at vi wrestler med. Det er virkelig vigtigt, at vi wrestler med. Det er vigtigt for verdens skyld, faktisk. Fordi vi de mennesker, jeg fristes til at sige, de eneste mennesker, som faktisk har en reelt god grund til ikke at lade os styre af frygt. Og ikke bare på grund af et eller andet positivt psykologi, halløj, vel? Nej, vi har en reel vej, en reel grund til at vælge troens vej, i stedet for frygtens vej. Og det er ikke, fordi vi er bedre end andre mennesker. Men det er, fordi vi ved, og fordi vi har erfaret, at Gud er med os. Emmanuel. At Gud selv er med os, og at han er uendeligt god. Og at han ønsker os det bedste. Og det betyder ikke, at han vil tage alt smerte, eller død, eller ulykke ud af vores liv. Det gør det ikke. Men det betyder, at han er med os igennem det alt sammen. At han vil lede os igennem det. Og at han vil fylde os med fred, med glæde, og med håb, og med liv. Som jeg sagde før, så kan der være mange gode grunde til at frygte. For det ene eller det andet. Jeg kender det fra mit eget liv, og du kender det sikkert også. Der vil være masser af situationer igennem vores liv, hvor frygten vil prøve at overmande os. Vil prøve at få kontrol over os. Men det afgørende, det er, hvad gør vi med den frygt? Lader vi os styre af den? Lad det være den, som driver vores beslutninger? Og for os til at gå på kompromis med det, vi egentlig drømmer om, eller det, vi godt ved, er det rigtige. Jeg tror, når vi lader os overmande af frygt, så mister vi vores menneskelighed. Det, som faktisk gør os til mennesker, ikke til dyr. Når vi lader os overmande af vores frygt, så mister vi håbet, vi bliver handlingslammede. Når vi lader os overmande af frygt, så mister vi vores evne til at se andre mennesker som vores brødre og søster. Og i stedet for, så bliver de til vores konkurrenter eller endda fjender. Når vi lader os overmande af frygt, så tyrer vi til dårlige, desperate løsninger. Vi prøver at genvinde kontrollen med brug af magt, og det er jo verdens historie, det her, ikke? Det er jo det, der driver racisme, det er jo det, der driver alle mulige former for ondskab. Også her i Danmark. Når vi lader os drive af frygt, så i stedet for at elske hinanden, så frygter og bekæmper vi hinanden. Men Jesus kommer til os og inviterer os ind på en anden vej, en helt anden vej. En helt anden vej, både for os individuelt, både for dig og mig i vores liv, men også for os som menneskehed. Frygt ikke, tro kun, siger han. Det er det, han siger igen og igen til disciplerne. Frygt ikke, tro kun, jeg er med jer. Og når vi lytter til ham, når vi tror ham, når vi har tillid til ham, det er det, det betyder virkelig at tro på i bibelsk forstand, det er at have tillid til ham, ikke også? Så får vi vores menneskelighed tilbage. Så kan vi slippe for at være styret af frygt, så bliver vi i stand til at elske igen, sådan som Gud elsker, med en kærlighed, som er større end os selv, som rækker ud over os selv. Så bliver vi sat fri fra frygt. Den frygt, som kun leder til egoisme og nærighed, had, håbløshed og ondskab. Ikke? Den vej, som Jesus inviterer os ind på, er så radikalt anderledes end noget, vi kan forestille os, fordi han kommer ikke vores frygt i møde med styrke, eller kontrol, eller magt, eller ideologier, eller politiske løsninger, vel? Alle de ting, som vi i vores menneskelighed ligesom sætter vores lid til, eller tænker, der er et problem, vi må prøve at løse det på den her måde. Vi må tage kontrol over det. Vi må bruge magt. Nej, hvad er det, Gud gør? Han kommer til os som en ubehjælpsom baby. Fordi Guds vej er så anderledes. Han prøver ikke at kontrollere os igennem frygt. Det kunne han jo også have gjort. Det er der desværre også nogle steder. Stadig også i kristendommen, hvor det bliver sådan en frygtting. Ikke også? Men det er ikke det. Det er ikke det, vi ser i Jesus. Han sender heller ikke sådan en stærk mand, vel? Sådan en politisk leder eller en kriger. Han sender en baby til os. Gud imødekommer vores frygt med en baby, det mest hjælpeløse af alle levende væsener. Jeg ved ikke, om du engang i et lidt svagt øjeblik har set sådan en natur-dyrefilm på Discovery eller et eller andet sted. Og hvis du har set sådan noget med bare nogle få pattedyr for unger. Jeg kunne nævne nogle pattedyr, men det behøver ikke, så vil du have lagt mærke til, at menneskebabyer, altså de er uden sammenligning de mest hjælpeløse af alle væsener, når de bliver født. Jamen det er jo bare helt latterligt næsten. Altså langt de fleste dyreunger, ikke også? De kan inden for en time, så kan de gå. De kan måske endda nærmest selv finde mad, de kan bevæge sig rundt, de kan selv stikke af og sådan noget. Men en nyfødt baby, en menneskebaby, kan jo bare ingenting, vel? I hvor lang tid, ved det ikke, et halvt år, så de kan bare ligge der. fuldstændig hjælpeløs. Og det er sådan, Gud kommer til os. Som det mest hjælpeløse. Som det mest magtesløse. Som det mindst magtfulde af alle levende væsener. Fordi det er ikke med styrke, eller med kontrol, eller med magt, han vil ændre på verden, vel? Det er ikke det, der tager vores frygt væk. Det eneste, som kan ændre verden, og virkelig fjerne vores frygt, det er tro og kærlighed. Eller i virkeligheden kunne man sige, det er tro på kærlighed. Det er troen på en kærlighed, som kommer nedefra, som kommer for at tjene, som kommer for at tage bolig blandt os, for at være sammen med os i alle ting. Når han siger, at den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Og Jesus siger, frygt ikke, tro kun. Så det vil være min opfordring til jer den her adventstid. Og jeg har lyst til, at vi bad sammen nu, og måske bare lige sad, lukkede øjnene i et minuts tid, og måske prøvede lige at connecte med, er der noget i den her historie om kong Ahas, som faktisk, altså som jeg kan connecte med, ikke? Også som ligesom peger på noget i mit liv. Fordi det er nemt at grine af ham, ikke? Det er det fede ved folk i Bibelen, de er så nemt at grine af, indtil man så finder ud af, at det er jo egentlig mig. Men kan vi ikke prøve lige at mærke efter, lad os bare lige, eller jeg har bare lyst til at invitere Helligånden, så sidder vi bare lige i stillhed under hans blik, kan man sige, og sammen med ham reflekterer, hey, er der noget her, som du har lyst til at pege på Gud? Ikke for at kontrollere os, men tværtimod for at sætte os i frihed. Er der en eller anden frygt, som driver os? Det kan være alt muligt. Nogle gange er vi måske ikke engang klar over, at det er en frygt. Så jeg beder bare lige, så sidder vi bare lige i stillhed her, og så slutter vi af med at bede sammen. Helligånd, tak fordi du er her. Fordi du er så uendelig god. Du kommer også i møde her den her søndag. Vi har ikke fortjent det. Men du kommer til os. Og du kommer med godhed og kærlighed og nåde og fred til os. Til enhver af os. Og dine gaver, det er altid gode, Jesus. Du kommer ikke for at kontrollere os. Du kommer for at sætte os i frihed. Jeg beder nu for det her i forhold til frygt i vores liv. Jeg beder om Helligånden, at du vil åbenbare for os, vise os, hvis der er nogle steder, hvor vi faktisk er grebet af frygt. Og måske står det her sted, ligesom kong Ahas, så faktisk er lidt, hvad, har valget mellem at stole på dig, eller ligesom at tage sagen i egen hånd og måske gøre noget overilet. Så ja, Helligånden, vil du ikke lyse på os? Og vise os, hvad der er inde i os. Ja, lad os bare lige sidde et minut i stillhed her.